Եթերում Ազատություն ռադիոկանի հիմնական ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո։ Նախ ծրագրում տեղ գտած հաղորդումների մասին համառոտ։ Խորհրդարանն այսօր վավերացրեց Ռուսաստանի հետ գազային 3 վիճահարույց համաձայնագրերը, ոչ իշխանական ուժերը վիճարկում են այդ որոշման վավերականությունը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը աշխարհը պետք է իմանա, որ այս համաձայնագիրը չի վավերացվել։
Խորհրդարանի քվարկության արդյունքներից դժգոհ են ազգային ժողովի դիմաց բողոքող քաղաքացիները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ 10 միլիոն դրամ առողջ ապրելակերպ քարոզելուն, այս ու այլ հաղորդումներ մեր հիմնական եթերաժամի ընթացքում, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագրերի վավերացման ազգային ժողովում այսօր կայացած քվեարկությունն անօրինականեր նման համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել խորհրդարանական ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը։ Խորհրդարանական ընդդիմության պնդմամբ բաց քվեարկության արդյունքներն արձանագրող հաշվիչ հանձնաժողովի 7 անդամներից 4-ը քվեների հաշվարկի գործընթացին չի մասնակցել։ Հիշեցնեմ, բաց քվեարկության արդյունքում գազային 3 համաձայնագրերի վավերացմանը կողմեր արտահայտվել 72 պատգամավոր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնակցելու դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում պետությունների ղեկավարների մակարդակով կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Չի բացառվում, որ վաղն արդեն ստորագրվի Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության ճանապարհային քարտեզն, այս մասին իտարտ ազգործակալությանն է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, նրա խոսքով Հայաստանի հետ տարվող աշխատանքները շատ ավելի ակտիվ են ընթանում, քան Ղրղստանի հետ տարվող բանակցությունները։ 3 հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում դեկտեմբերի 22-ին Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից թեթև ռազմային վիրավորում են ստացել 19-ամյա զինծառայողներ Հովհաննես Դավթյանն ու Էրիկ Կարապետյանը։ Նրանց վիճակը գնահատվում է Բավարար, տեղեկացնում է Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից հայտարարված համաներման շրջանակներում այսօր ազատ են արձակվել ռուսական Pussy Riot խմբի անդամներ Մարիա Ալյոխինան և Նադեժդա Տալակոնիկովան։ Եթե հնարավորություն լիներ, ես կհրաժարվեի համաներումից ազատության մեջ հայտնվելուց անմիջապես հետո, հայտարարել է Ալյոխինա ռուս լրագրողների հետ զրույցում։ Նրա համոզմամբ Պուտինի կողմից հայտարարված համաներումը PR ակցիա էր Սոչի ձմեռային Օլիմպիադայի նախաշեմին։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային խոստացված 15 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնության առաջին չափաբաժինը շուրջ 3 միլիարդ է Կիևին փոխանցվի վաղ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անդրեյ Սիլուանովը, նրա խոսքով փոխանցումը կկատարվի Ուկրաինայի կողմից թողարկված Եվրոբոնդերի պարտատոմսերի գնման միջոցով։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Կիրակի գիշերը դադարեցրեց քաղաքապետ Գիգի Ուլավայի լիազորությունները, դատախազությունը պահանջում էր նաև նախնական կալանք սահմանել քաղաքապետի նկատմամբ, սակայն դատարանը որոշել շուրջ 29,000 դոլար գրավի դիմաց ազատ արձակել նրան, ու Գուլավան մեղադրվում է քաղաքային բյուջեից շուրջ 30 միլիոն դոլար վատնելու մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայաստանում քաղաքական մեծամասնության ջանքերով այսօր վավերացվեց Ռուսաստանի հետ գազային 3 համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել են դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Երևան կատարած այցի ժամանակ։ Այս վիճահարույց փաստաթղթերի վերաբերյալ իրենց բացասական վերաբերմունքն են հայտնել ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները, դրանք որակելով ստորացուցիչ։ Ոմանք այդ պայմանագրերն անգամ պատկերավոր կերպով բնութագրում են որպես Հայաստանի կապիտուլացիա։ Կառավարությունը մինչդեռ պնդում է, որ այդ համաձայնագրերը կնպաստեն Ռուսաստանի հետ երկարատև համագործակցությանն ու գազի էժանության շնորհիվ կխթանեն տնտեսության զարգացումը։ Այսօր էլ խորհրդարանում աշխատանքը սկսվեց բավական թեժ ու լարված մթնոլորտում։ Նախ լրագրողները պաստառների միջոցով հորդորեցին քաղաքական մեծամասնությանը չքվեարկել փաստաթղթի օգտին։ Հետո արդեն ոչ իշխանական պատգամավորները լքեցին նիստերի դահլիճը, իսկ երբ եկավ քվեարկելու պահը, պարզվեց, որ քվեարկության համար օգտագործվող գրանցման քարտերն անհետացել են։ Այդուհանդերձ քվեարկությունը տեղի է ունեցել, համաձայնագրերը վավերացվեցին, ոչ իշխանական ուժերը սակայն պնդում են, որ քվեարկությունը կատարվել է օրենքի խախտումներով, հետևաբար այն բավերական չէ։ Աստղիկ Բերևյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը կարծում են, հարուստ-գազարդի 20% բաժնետոմսերի արգու վաճառքի համաձայնագիրը չի վավերացվել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կոպիտ խախտման պատճառով։
Ռուսաստանի Դաշնությունը աշխարհը պետք է իմանա, որ այս համաձայնագիրը չի վավերացվել։ Եթե չվավերացված արձանագրության հիման վրա որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը կփոխանցի ուրիշին, ուրեմն այդ ուրիշի հետ մենք կունենանք խոսակցություն արդեն սահմանված կարգով։
Ազգային ժողովի նախագահ Նուրբաթորը ռիսկի չդիմեց։ Հանրապետական և օրինաց երկիր խմբակցությունների սակավամարտ լինելու պատճառով քվեարկության չդրեց գազային այդ համաձայնագիրը։ Այսօրվա քվեարկությունը տապալելու համար գործի անցան ընդդիմադիրները։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը, օգտվելով քվեարկությունից առաջ վերցված 20 րոպե ընդմիջումից, հավաքեց որոշ հանրապետականների էլեկտրոնային քվեարկության քարտերը։ Այդպիսով էլեկտրոնային քվեարկություն իրականացնելն անհնար դարձավ։
Ուրիշ արդյունավետ տարբերակ կանխելու այս խայտառակ համաձայնագրի քվեարկությունը չկար։
Ամոթ է, ամոթ։ Ազգային ժողովի համար ամոթ է, որ նման պատգամավորներ կան այս դալիճում նստած, որ այն դրանք չունեն, իրենց մտավոր կարողությունները չի երիկում, որպեսզի այդ ձևաչափ օրենքի շրջանակներում կազմակերպեն։ Փորձում են խարդախությամբ, ներգությամբ, անկարգությամբ տապալել մեր աշխատանքները։
Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց բաց քվեարկություն անցկացնելու մասին։ Հիմնականում այդ քվեարկությանը մասնակցելու համար խորհրդանում հայտնված հանրապետականները բարձրացրին ձեռքները։ Խորհրդանի ոչ իշխանական ուժերը չմասնակցեցին քվեարկությանը, նրանք փորձեցին նախագահության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ քվեարկությունը չի կայացել, սակայն արդյունքի չհասնելով լքեցին դահլիճը։
Այ որ դուք դահլիճը լքեք, մենք քվեարկենք։
Ազգային ժողովի դահլիճում նաև լրագրողների համար առանձնացված սենյակում գործընկերներիցս ոմանք էին հորդորում կոալիցիոն հանրապետականին և օրինաց երկրին չքվեարկել ռուսական գազի օգտին, բայց ապարդյուն քվեարկությունը կայացավ և օրինագիծը, ինչպես ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, վավերացվեց։
Ապակիները կոտրեք։ Ավտանգության խնդրեմ կազմակերպել այստեղ կարգավորման նորագրողների մոտ։
Բայց քվեարկության դեպքում հաշվիչ հանձնաժողովն է հաշվում ձայները։ Այս հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են նրա անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Հենց այդ պահին է թույլ տրվել կանոնակարգի խախտում, պնդում են ընդդիմադիրները։ Հաշվիչ հանձնաժողովի 7 անդամներից 4-ը, այսինքն մեծամասնությունը, չի մասնակցել ձայների հաշվարկին, որոշում չի ընդունել, ուստի համաձայնագիրը չի կարող վավերացված համարվել։ Զարուհի Փոստանջան.
Այդ հաշվիչ հանձնաժողովը իր գործնեության ավարտին պետք է կազմի արձանագրություն, և արձանագրության տակ պետք է ստորագրեն առնվազն հաշվիչ հանձնաժողովի կեսից ավելին, այսինքն տվյալ պարագայում մենք հասկանում ենք, որ այդ կեսը իրենք չունեն։ Հետևաբար այդ արձանագրությունը չկա, հետևաբար օրենք չունենք ընդունված եւ քվեարկած։
Հաշվիչ հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Սուքիաս Ավետիսյան.
Պատգամավոր, եթե կողմ է քվեարկում, ով իրավունք ունի իր ցայինը չհաշվի։
Ընդդիմադիրները սահմանադրական դատարանում են վիճարկելու այսօրվա քվեարկության օրինականությունը, փոխանցեց Դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանը։
Բավարար հիմք է, որպես սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի ազգային ժողովի այս որոշումը, իսկ դա նշանակում է, որ չվավերացված որևէ պայմանագիր չի կարող մտնել գործողության մեջ։
Ըստ քվեարկության արդյունքների Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի օրը Երևանում ստորագրված գազային 3 համաձայնագրերն էլ այսօր վավերացվեցին։ Դրանց դեմ արտահայտվող ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները հանրապետականին վտանգներն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար հայերենի իմացությունը չխնայեցին, ասացին համաձայնագրի վավերացումը մեր ազգային անվտանգության, արժանապատվության և պետականության կորուստ կնշանակի։ Սերունդներն այդ քայլը դավաճանություն կորակեն։ Հայրապետական Առաքել Մովսիսյանն այս որակումները լսել էր։
Դավաճանը ինքնա իր պապանը իր եղած չեղածն է։ Եղավ։
Ոչ իշխանական ուժերի բնորոշումներին ծանոթ չէր մեկ այլ հանրապետական, Սամվել Ալեքսանյանը։ Նա ազգային ժողովում հիմնականում քվեարկությունից քվեարկություն է հայտնվում, այսօր էլ եկավ, կատարեց պարտքն ու հեռացավ։
Դուք տեղի եք, ինչի համար եք
քվեարկել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի քվեարկության արդյունքները վրդովմունք առաջացրին ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ցույցանող հարյուրավոր քաղաքացիների շրջանում։ Ի տարբերություն նախորդ ակցիայի, այս անգամ բողոքի գործողություններն անցան առանց լուրջ միջատեպերի։ Հիշեցնենք, որ անցած նիստին, երբ համաձայնագրերի վավերացման համար չափահովվեց անհրաժեշտ քվորում, ակտիվիստները մի քանի րոպեով փակել էին Բաղրամյան պողոտան, ինչի հետևանքով մոտ 10 հոգի բերման ենթարկվեց։ Խորհրդարանի մոտ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Կեսօրին ազգային ժողովի մոտ բողոքի ցույց մեկնարկեց միաժամանակ երկու հատվածում։ Բաղրամյան փողոցին հարող մուտքից բացի մի խումբ ցուցարարներ падգամավորների ծառայողական մուտքի Դեմիրճյան փողոցին հարող հատվածում էին։ Նպատակը падգամավորներին դիմավորելն էր։ Ցուցարարներին ողջունեցին ժառանգություն եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների անդամները, իսկ իշխանական падգամավորները հարկադրված էին անցնել ցուցարարների աղմուկի ներքո։ Արդեն Բաղրամյան պողոտայի մոտ ընթացող ցույցը բավականին մարդաշատ էր։ Մի քանի հարյուր մարդկանց հսկում էին ոստիկանության գրեթե նույնքան ուժեր։ Ազգային ժողովին հարող տարածքում ամբողջությամբ ոստիկանների մեքենաներն էին։ Գնալով քաղաքացիների թիվը մեծանում էր, ոստիկանությունը նրանց թույլ տվեց կանգնել նաև փողոցի հատվածում, ինչը մինչ այդ արգելվում էր։
Ամողջովին չկա մի կետ, որին գալիա կողմ լինել ուղակի։
Ցուցարարները կոչեր էին հնչեցնում ամեն գնով թույլ չտալ համաձայնագրերի հաստատումը։ Անգամ ուժով ամբիոնը գրավելու կոչ հնչեց։ Քիչ անց իրավիճակը ավելի թեժացավ։ Ցուցարարները փորձեցին ուժով բացել ազգային ժողովի դարպասները, սակայն դա հարուցեց ոստիկանության կոչ հակազդեցությունը։ Արդյունքում ցուցարարներից մեկի առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ եւ ոստիկանները նրան հեռացրին ցույցի վայրից։ Մոտ 20 րոպե անց ակտիվիստներից մեկը բարձրախոսով հայտարարեց, որ ազգային ժողովի 4 խմբակցություններ բոյկոտել են քվեարկությունը։
Ուսացությունները ոչ իշխանական այժմ բոյկոտում են քվեարկությունը եւ դուրս են գալիս։
Սկսեցին իշխանության հրաժարականը պահանջող կոչեր հնչել։ Ռոպեներ անց հայտարարվեց, որ ազգային ժողովի կողմից օրինագիծը քվեարկությամբ վավերացվել է։ Ռոպեներ անց ցուցարարներին միացան նաև ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների ղեկավարները, ովքեր հայտարարեցին, որ իրենց համար համաձայնագրերը հաստատված չեն։
Օրենքի խախտումներով է դա տեղի ունեցել։ Մենք դա էլ ենք արձանագրել։ Դա փոխվում է պաշտոնական նաև տեխնիկ, որը կայացվել է ազգային ժողովի նախագահի կողմից, որ ասաց, որ իբրև թե այս համաձայնագրերը արդեն անցել են, իրենք քվեարկել են։
Գազպրոմի հետ կապված այս համաձայնագիրը ավելի ճիշտ դրա քվեարկությունը ուղղակիորեն կեղծվել է այս կեղծ մեծամասնության կողմից։ Հասկանալի չէ
Ցուցարարները ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորներին կոչարեցին վայր դնել մանդատները եւ դուրս գալ խորհրդարանից, ինչին ի պատասխան հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունից Արամ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ երբ պահը գա, այդ քայլին էլ կդիմեն։
Դրանով ոչ մի հարց չես լուծի, որովհետեւ իրենք կարող են եւ շարունակել, եւ ցույցեր մենք բոլորս ընդերված ենք ցուցակներով։ Ցուցակները հաջորդները գրեն։ Այսօր մենք ունենք մի հատ հրաշալի հնարավորություն ժողովի հետ խոսելու այդ ամբիոնից։
Падգամավորները հայտարարեցին, որ ավելի ուշ ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները հանդես կգան հետագա գործողություններին վերաբերող հայտարարությամբ, իսկ մինչ այդ կոչարեցին տեղում սպասել։ Ցույցի ընթացքում մասնակիցներից մի քանիսը անվճար ուտելիք եւ թեյ էին բաժանում։ Դերասան Կարքին հաղորդումից հայտնի Հայկ Մարությանն էլ իր հետ իբրև բողոքի խորհրդանիշ իրանական արտադրության գազի բալոններ բերել։ Դրանով նա ջերմացնում էր ներկաներին եւ կոչանում իր օրինակով բոյկոտել ռուսական գազը։
Սա պարսկական գազ է, ես կարող եմ մոտիկից ձեզ ճշտել։ Միջանցով վարվում է, լավել տակածվում է։ Սա պարսկական գազ է, որը շատ ավելի էժան է, ինչպես գիտեք, տրամադրվում Հայաստանին քան ռուսականը, բայց մենք ինչ-ինչ փաչարներ չենք ուզում այժմ գազ գնել, արա եւ գնում ենք տանկը։ Սա նույնիսկ եմ ասում, բոյկոտ է ռուսական գազի դեմ եւ ցույց եմ տալիս սրանով, որ այսուհետ մենք չենք ունենալու երկընտրանք, դաշտը մոնոպոլիզացվում է։
Ցույցի ավարտին հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հնչեցրեց 4 խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունը, որում ասվում էր, թե առաջիկա օրերին падգամավորները դիմելու են սահմանադրական դատարան ազգային ժողովում տեղի ունեցած քվեարկության օրինականությունը վիճարկելու համար։ Ընդդիմադիր падգամավորները շեշտեցին, որ դատարանի հետ հույսեր չեն կապում, ուստի կարևոր է, որ ժողովուրդը առաջիկայում կրկին պատրաստ լինի դուրս գալ փողոց եւ այդպիսով ճնշում գործադրել դատարանի վրա։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ խորհրդարանի ներսում եւ դրսում թեժ պայքար ենք, ընդանում գազային համաձայնագրերի վավերացման շուրջ փոքրիկ հարցախույզի միջոցով փորձեցինք հասկանալ, թե առհասարակ այս ամենի մասին ինչ կարծիք ունեն այն քաղաքացիները, ովքեր խորհրդարանում եւ դրա դարպասների մոտ տեղի ունեցող իրադարձություններում անմիջականորեն ներգրավված չեն։ Երևանյան փողոցներում մարդկանց հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիներից քչերն էին տեղյակ, թե ինչ էր կատարվում այսօր ազգային ժողովում ու դրա դիմաց։ Չնայած նրանցից ոմանք քիչ թե շատ տեղյակ էին այսպես կոչված գազային համաձայնագրերից ու գիտեին, որ էներգետիկայի նախարարը վերջերս հայտարարել էր, թե Հայաստանը պարտք է հայ-ռուս գազարդ ընկերությանը $300 միլիոն։
Թե $300 միլիոն պարտքը ինչ եղավ, ում են տալի, ով ա տվե, $300 միլիոնը լավ հետաքրքիր կարելի բաժանել միշտ մարդկանց մեջ, որը որի արվել է
300 միլիոն պիտիկ ուտակվի, որ ժողովուրդը կարողանում է գազը, հոսանքը, մուծի փողը տա, եթե մի ամիս չմուծես, երկրորդ ամսում անջատում են, ճիշտ է, այդ ձև չի, բայց ոնց եղավ, ամբողջ ժողովուրդը փողը մուծում է գազի ու այդքան միլիոնների մարդ են, ոնց հասկանաս։
Մի քանիսը մեզ այդ զրույցում մտահոգություն հայտնեցին, որ երկրի համար կարևորագույն որոշումներում Հայաստանի քաղաքացու կարծիքը իշխանությունները հաշվի չեն առնում։ 20% տվեցին հայ-ռուս գազարդի, գազը թանկացնում
են։ Հա, մի ես որ ասեմ, էդի հետ կտան էլի, անիմաստ չի, սաղեր անիմաստ էլի, ասած չասած, մի հաշիվա էլի։
Չի մնացա, չի մնացա։
Դա մեր կարծիքը։
Հա, սակայն ասում եմ, ի՞նչ է ջեներետ քչերը։ Չեք ուզում մի քվարդիան, մեկ քվարդին։ Ես համարի։
Ուտել եք կարծում, որ վտանգվում է Հայաստանի իշխանությունը։
Դա քե քրձերը։
Չմնա վտանգում է չէ, կարողա լավ է, ես չգիտեմ, ինձ մի հար մի բան է հետարքիր, որ այժանը լի մենք մուծենք տաքան, հանք ուտենք այդ ամեր բան, թե չէ Սարկյանքի լսել սենց ենք եղել ռուսների լծի տակ, ոնց որ ասեց 20% նրանց մնաց, 100% նրանց մնաց, մեզ ինչ մնաց, բա մեզ մնաց են, որ հիմա սարում ես, ճիշտ ա թե ճիշտ չի, չգիտեմ, լավ ա մեր համար, թե լավ չի, թե ռուսները երևի ռուսներն են, որ մենք սենց լավ ենք իպր թե ապրում, իպր թե կարող ռուսները չունեն, մենք ընդհանրապես չկարենք ապրել, չգիտեմ, ես գաղափար չունեմ դրանից։
Ես մտավախություն ունեմ այնքանով, որ Ռուսաստանի տիրապետության տակ ենք հայտնվելու նորից սովետական իրավիճակը։
Հաջորդ զրուցակիցս գտնում է, որ Ռուսաստանն է այն պետությունը, որը օգնելու օգնում է Հայաստանին։
Ռուսաստանին ես երկու թևով պահում եմ, միշտ ամբողջ կյանքս այդ անց է, Ռուսաստանը մեր հիմնական գործընկերն է, ամենջով մեզ պահողն է, մեր թևի տակ, թեկուզ ռազմական տեսակետից, թեկուզ տնտեսական, ամեն գծով Ռուսաստանը մեզ իսկական եղբայրական ձևով է նայել, էլի կարող է ինչ-որ բնավորություններ, ազգային բան, ինչ-որ բաներ ունենա, ունեցել է Գորբաչովի ժամանակման, բայց հիմնականը, հիմքը Ռուսաստանը Հայաստանի համարումա իսկական իրան գործընկեր այս ռեգիոնում։
Հայաստանի ինքնիշխանությունը գազային համաձայնագրերով վտանգելու վերաբերյալ քաղաքացիներից մեկը հետևյալ դիտարկումն արեց։
Ինքնիշխանությունը արդեն շատ ցուցանալից են գործել ինքնիշխանությունը։ Մենք չունենք տնտեսություն, իսկ այնց որ զարգացած տնտեսության, իհարկե պետք է կախված լինենք ցանկացած մի հզոր պետությունից։
Ես շատ եմ ասում, որ ռուսական տիրապետությունն է գերիշխում Հայաստանում, սկսում է կամաց-կամաց գերիշխել։
Գիտեք, իշքա, ես այդ կարծիքին չեմ, որ ռուսական տիրապետությունն է գերիշխում։ Մենք ուղղակի ունենանք լավ հզոր փող, մեր ռուսական պետությունը մեզ խանգարում է ունենալ լավ տնտեսություն։ Ինչ անշարգում ռուսական պետությունը խանգարում է մեզ։ Մենք սա ունենք բացարձակ մոնոպոլիստական տնտեսություն, եւ դա է մեզ խանգարում հիմնականում, ոչ թե Ռուսաստանն է մեզ խանգարում։
Այսօրվա ապրիլին Շիրակի մարզի Վահրամապերտ գյուղում, որի անմիջական հարևանությամբ է գտնվում Ռուսաստանի զինված ուժերի ազգային հրաձգարանը, ականների պայթյունի հետևանքով երկու երեխա էր զոհվել։ Ռուսական կողմի դիրքորոշումը ի սկզբանե միանշանակ էր։ Ողբերգական այս միջադեպի մեղավորները հենց զոհված երեխաներն են, ովքեր մուտք էին գործել հրաձգարանի տարածք։ Հետևանքը եղավ այն, որ այս գործը նույնիսկ դատարան չհասավ և նախաքննության փուլում կարճվեց։ Երեխաներից ծնողները մեր Գյումրիի թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի հետ զրույցում պատմել են, որ ռուսական կողմը նույնիսկ սպառնալիքներ է հնչեցնում։
Ապրիլի 7-ին ռուսական 102-րդ ռազմապազային պատկանող Կամխուտ հրաձգարանի տարածքում ականի պայթյունի հետևանքով զոհվեցին Վարամաբերցի երկու անչափահասներ՝ 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանն ու 12-ամյա Արթուր Մկրտչյանը։ Քանի որ դեպքը տեղի էր ունեցել ռուսական բազայի տարածքում, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը վարեց հենց ռուսական կողմը։ Մոտ 1 ամիս առաջ զոհվածների հարազատներին հրավիրել են գյուղապետարան ու ասել, որ գործը կարճվել է։ Այսօր այցելեցի զոհված երեխաների ընտանիքներ։ Առաջինը զրուցեցի Արթուր Մկրտչյանի մոր Վարդիթեր Բաղդասարյանի հետ, ով պատմեց, թե ինչպես է ստիպված եղել ստորագրել, որ բողոք չունի։
Իրանք որ ասեցին, ինչ որ բան, եթե պահանջեք, ընդդեցել ռուսը արդեն այս անգամ էլ ավելի խիստ կարող արդեն վերաբերվի, այս անգամ արդեն կարող է 90% լրիվ ձեր վրա թեքվի, 10% ռուսին։ Դե մենք էլ այդ իրանց ասելու բահով էլ ինչ բողոք էի։
Այսքան վախեցա։
Հա, պաստորեն վախեցա, որ կարող ես ինչ-որ իրանցից բան պահանջեմ ու իրանք լրիվ ամբողջ ես գործը 90% թեքեն իմ ամուսնու վրա, այս անգամ ես ուտ երեխուն, ով պետք է նայեր։ Ես էլ ստիպված ստորագրեմ, թողե դուրս եմ եկել, որ բողոք չունեմ, բայց արեք տեսեք արդյոք բողոք չունեմ։ Ես շատ մեծ բողոք ունեմ ռուսի վրա, ես պահանջում եմ իմ երեխուն, ես մենակ էդ ունեմ, իրանց անպութության երեսից իմ երեխես չեմ դիկնել։
Ռուսական կողմից քրեական պատասխանատվության որևէ մեկը չի ենթարկվել։ Տիկին Վարդիթերն ասաց, թե իրենց տեղեկացրել են, որ Կամխուտի հրաձգարանի այդ օրվա հերթափոխի անձնակազմին միայն այսպես ասած նյութական պատասխանատվության են ենթարկել։
Մի անգամ եկեք հնել են, բայց մենք կգնանք, մի 15 օր հետո պատասխան կգա։ Պատասխանել եկա, որ գործը փակում ենք, իրան ոչ մի դատվածություն, ոչ մի բան, ուղղակի ամսական 18,000 ռուբլի իր աշխատավարձից կրճատվելա, բայց եթե կրճատվելա իր աշխատավարձից 18,000 ռուբլին, ինձ ի՞նչ, կամ եթե կրճատվելա, այդ գումարը ուր է գնում, եթե ինչ-որ կրճատում են արել 18,000 ռուբլի։
Ո՞մից են կրճատում արել։
Այդ տվյալ մարդկանց հերթին, որ եղել այդ դեպքը, իրանց մեծից։
Ձեզ որևէ փաստակ թուղթ ի՞նչ են տվել։
Փաստաթուղթ ոչ մի բան չեն տվել, ուղղակի ստորագրել ենք, որ բողոք չունենք, գործը փակում են ու վերջ։
Տիկին Վարդիթերը խիստ վրդոված էր նաև ռուսական կողմի անտարբեր վերաբերմունքից, որ բազմազավակ ընտանիքը նույնիսկ ուշադրության չի արժանացել, 8 երեխաներ ունեցող ընտանիքը միայն ընտանեկան նպաստով է ապրում։
Գոնե 8 ամսամեջ չէր կարելի մի անգամ գալ, իրանց հետ հետաքրքիրել չէր, թե տվյալի ընտանիքը ոնց կապրի, ինչ կանի, ռուսից մենք ոչ մի բան չենք տեսել։
Արթուրի մահից 2 ամիս անց Մկրտչյանների ընտանիքում ծնվեց 7-րդ դուստրը՝ Աննան։ Բազմազավակ ընտանիքի մայրը ռուսական կողմից որևէ ակնկալիք չունենալով նամակ է գրել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Ինչ որ հնարավորին չափով են մեզ օգնեն, եթե հնարավորություն ունեն։
Մկրտչյանների տնից մի քանի տուն այն կողմ Գևորգյանների տունն էր։ Այցելեցի ու զրուցեցի Մուշեղ Գևորգյանի մոր Լալա Կիրակոսյանի հետ, ով ևս հաստատեց, որ քրեական գործը կարճելուց հետո ստիպված է եղել ստորագրել, որ բողոք չունի։
Գործը փակին գնացին, սա որ բողոքի 20 վնաս ձեզ էլի։
Այդ ով ասեցի վնաս ձեզ
կա։ Բանը, իդա ռուսական կողմը, սա եթե բողոքի 20 վնաս ձեզ կեղն էլի, դետի կա ռուսական տարածքն է, իրավունք չունին դեղ գնալու, անասուն է բանեներում։ Երեխեքը մեղավոր չեն եղել, իրանց ենք մեղավորությունն ու ովքենք այդ բաները իրանք հավաքի։ Մինչև այդ դեպքը չեղավ, իրանք այդ բաները չհավաքեցին, միշտ է այդպես մնացել։
Այդ չպայտած վիճակում։
Հա, չպայտած վիճակում այդպես մնացել։ Իրանք ասեցին մեր տարածքները ռուսական բանն է, այդ տարածքները իրանք կքննեն, իրանք գործը վերջացրին,
Նշեմ, որ այս ընտանիքը ևս բազմազավակ է, 6 երեխա ունեցող ընտանիքը, սակայն ընտանեկան նպաստ չի ստանում։ Տիկին Լաման ասաց, թե դեպքից հետո շատ խոստումներ է լսել, սակայն
եկամստեղ շատ խոստումներ տվին, արդյունքը չաս։
Ռուսները խոստումներ են տվել։
Հա, հայկական չասներ բանեցին, մենք ամեն ամիս ամեն ինչով կօգնենք, արդյունքը չաս։
Ինչ է ստացվում։ Հայաստանում ականի պայթյունից զոհվում է Հայաստանի երկու քաղաքացի, բայց գործը քննում է ռուսական կողմը։ Հայկական կողմն, այսպես ասած, դիտորդի կարգավիճակում է մասնակցում նախաքննությանը, քանի որ տարածքը, որտեղ տեղի ունեցել միջադեպը, վարձակալության է տրված Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Ռուսական աղմկահարույց Pussy Riot Punk խմբի անդամներից մեկը համաներմամբ դուրս եկավ բանտից, սակայն ազատության մեջ խոստանում է թեժացնել պայքարը Ռուսաստանում հակաիրավական դրսևորումների դեմ։ Այս թեմաներն են այսօր տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, որը կվարի Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը Մոսկվայում կայանալու է Եվրազեսի խորհրդի նիստը, նախագահների մակարդակով է անցկացվում այս նիստը, և պարզը, որ հիմնադիր երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազաստանի նախագահները մասնակցելու են նիստին։ Այս նիստին մասնակցելու նպատակով Մոսկվայում են լինելու նաև Հայաստանի և Ղրղստանի ղեկավարները։ Սերժ Սարգսյանը արդեն մեկնել է Մոսկվա։ Ուկրաինայի վարչապետը մասնակցելու է դիտորդի կարգավիճակով։ Հայաստանի նախագահը այնտեղ է, քանի որ Սերժ Սարգսյանը դեռ սեպտեմբերի 3-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանը ցանկանում է միանալ Մաքսային միությանը, այնուհետև գործընթացը գլխապտույտ տարագությամբ առաջ էր ընթանում, իսկ երբ Պուտինը այցելել էր Հայաստան, նա նույնիսկ ասաց, թե չեն հասցնում Հայաստանի կատարած քայլերին հետևել, այնքան արագ է այդ ամենը անում հայկական կողմը։ Պեվահա Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը չի բացառել, որ հենց արդեն վաղվա նիստում կստորագրվի Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու ճանապարհային քարտեզը, այսինքն գրաֆիկը, երբ ինչ պետք է արվի։ Եվ նշեմ, որ Հայաստանի խորհրդարանը այդ նիստից առաջ մեծամասնությունը ձեռքով քվեարկեց և այդպիսով հաստատեց Ռուսաստանի հետ կնքած այս վերջին զգազային համաձայնագրերը, պայմանագրերը, որոնք ընդդիմությունը և հասարակական ակտիվիստները պարզապես դավաճանություն են որակում, Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստ են որակում։ Ինքնիշխանության կորստին վաղը կարող է գումարվել նաև Մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզը։ Հայաստանի իշխանությունները և քաղաքական մեծամասնությունը այդ ամենը ներկայացնում են այլ կերպ, որ դրանք համապատասխանում են հայ ժողովրդի շահերին։ Լսենք, թե այս պահի դրությամբ ինչ է հայտնի, լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Վաղը այստեղ Մոսկվայում հնարավոր է, որ ստորագրվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Վաղը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին քննարկվելու է Հայաստանի և Ղրղստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը, և հնարավոր է, որ Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը հենց վաղը հաստատվի, որովհետև Ղրղստանի հետ համեմատ Հայաստանի անդամակցության ուղղված աշխատանքները արագացված տեմպով են ընթանում, ասել է Ուշակովը։ Ղրղստանի ճանապարհային քարտեզը դեռ պատրաստ չէ, այստեղ կան մի շարք հարցեր։ Հիշեցնեմ, օրերս Ղրղստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում ստորագրել ճանապարհային քարտեզն այն տեսքով, որն առաջարկվում է, և մտադիր են բանակցել Հայաստանի իշխանությունների համար առաջարկված պայմանները, ընդունել են, և ըստ այդմ, ինչպես Ուշակովն է այսօր հայտարարել, չի բացառվում, որ հենց վաղը ստորագրվի այդ քարտեզը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ոչ վաղ անցյալում Բելարուսն ու Ղազախստանը Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցելու հետ կապված որոշ հարցեր էին բարձրացնում, ակնարկելով Ղարաբաղի չլուծված խնդիրը։ Այսօր, սակայն, նման հայտարարություններ կարծես թե չեն հնչում, ինչևէ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային նայեցով ժամանում է Մոսկվա, նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի վաղը դեկտեմբերի 24-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին, նիստը կմեկնարկի ցերեկը 3-ին, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի մամլոցարայությունը, իսկ ավելի վաղ կեսօրին կանցնի Մաքսային միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Բելարուս և Ղազախստանի նախագահների մասնակցությամբ նիստը։ Ընդլայնված նիստին բացի Հայաստանի նախագահից կմասնակցեն նաև Ղրղստանի նախագահը և Ուկրաինայի վարչապետը։ Նիկոլայ Ազարովի մասնակցությունն այս նիստին թերևս հիմնական ինտրիգն է վաղը կայանալիք միջոցառումների, քանի որ Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե մտադիր չեն միանալ Մաքսային միությանը և պատրաստվում են շարունակել բանակցությունները Եվրամիության հետ։ Վաղը նախատեսված է ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի օրակարգում, կլինի նաև Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման հետ կապված հարցեր։ Միությունը պետք է սկսի գործել 2015-ի հունվարի 1-ից, այսինքն 1 տարուց։ Նախատեսված է, որ Եվրասիական միության ստեղծման մասին համաձայնագիրը ստորագրվելու է մայիսին, ինչից հետո այն պետք է վավերացնեն պետությունները և կես տարի անց միությունն արդեն պետք է սկսի գործել։ Ինչ վերաբերում է վաղը կայանալիք նիստին, հավելեմ, որ նախատեսված է նաև Պուտինի, Լուկաշենկոյի և Նազարբայևի համատեղ մամլոասուլիսը, իսկ երեկոյան արդեն նախատեսված է ամանորյա ընթրիք։ Այսքան այս պահին։
Մինչ Ռուսաստանում համաներումով ազատ են արձակվում Փուսի Ռայատ փանխմբի աղջիկները, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը առաջին քայլերն է անում նրանց գործի ուղղությամբ։ Արմեն, այսօր լուրս ստացանք, որ գործը ընդունելով իր վարույթը, միջազգային այդ դատարանը արդեն հարցումներ է ուղարկել Ռուսաստանի կառավարությանը, պահանջելով պարզաբանումներ ներկայացնել աղջիկներին ձերբակալելու կապակցությամբ։ Ընդհանրապես կարգն է այդպես, նախ միջև լսումները դատարանը պետք է ստանա տվյալ երկրի կառավարության պարզաբանումները։ Փուսի Ռայատի խմբի անդամները Եվրոդատարան էին դիմել հայց ներկայացնելով Ռուսաստանի կառավարության դեմ, պնդելով, որ նրանք խախտել են իրենց իրավունքները, գործ հարուցելով, ձերբակալելով և դատապարտելով իրենց։ Արմեն, այսօր նրանք ազատ են արձակվել և, ինչպես երևում է, բոլորովին ընկճված չեն և նույն վճռականությամբ մտադիր են շարունակել պայքարը մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։
Ոչ միայն ընկճված չեն, այլև իրենք իրենց մեղավոր չեն ճանաչում հրաչ, և նույնիսկ Մարիա Ալյոխինան ասել էր, որ եթե ունենար հնարավորություն, ընդհանրապես չէր օգտվի այդ ամնիստիայից։
В том случае, если бы у меня была хотя бы малейшая возможность не пользоваться этим милосердием, я, безусловно, бы не пользовалась им.
Ինքը ասել է, որ հրաման արձակվել էր և ինձ պարզապես դուրս են բերել ուղիղ աշխատանքային հիմնարկի տարածքից։ Նա ասել է, որ մտադիր է զբաղվել իրավապաշտպան առաքելությամբ, կենտրոնանալով բանտերում կացության վրա։ Նա մտադիր է հանդիպել իրավապաշտպաններին։ Նա ասել է նաև, որ այլևս ոչ մի բան չի վախենում։ Իսկ Նադեժդա Տոլոկոնիկովան, ով երկու ժամ ավելի ուշ էր այսօր ազատ արձակվել բանտից, նա Կրասնոյարսկի քրեակատարողական հիմնարկում էր կրում իր պատիժը, ասել է, որ այն, ինչ որ հիմա տեղի է ունենում Ռուսաստանում, այդ թվում Խոդորկովսկուն ազատ արձակել է, դա կոսմետիկ ինչ որ միջոցներ են։ Սա պարզապես ծիծաղելի է, ասել է նա։ Բացի այդ, Տոլոկոնիկովան արևմուտքին կոչ արել բոյկոտել Սոչի օլիմպիական ձմեռային խաղերը, հենց այն բանի պատճառով, որ Ռուսաստանում մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարում է։ Հիշեցնենք նաև, որ Փուսի Ռայատ խմբի անդամ աղջիկները Մոսկվայի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում 2012 թվականին փանք պատարակ էին մատուցել, դա հակապուտինյան այսպես ներկայացում էր, նրանք խնդրում էին տիրամորը, որ Ռուսաստանն ազատի Պուտինից, եւ երբ որ տեղի ունեցավ դատավարությունը, նրանք պնդել են, որ ոչ մի կերպ մտադիր չէին վիրավորել այն պարզ ազնիվ հավատացյալներին, ովքեր վրդովված են տեղի ունեցածից, որ ափսոսում են այդ բանի համար, որ մարդիկ վիրավորվել են, սակայն իրեն շոուն միայն քաղաքական նպատակ ուներ, եւ նպատակն էր բողոք հայտնել ռուսաց ուղափառ եկեղեցու ընտրություններում Պուտինին պաշտպանելու առիթով, սա էր իրենց ակցիայի նպատակը։
Ավարտվեց մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Ծրագրի այս հատվածում սոցիալական այլ կարևոր խնդիրների մասին խոսենք։ Մի շարք քաղաքացիների գնահատումներով որոշ տաքսի ծառայությունների անբարեխիղճ վարքագծի հետևանքով ուղևարձը փաստացիորեն բարձրացել է։ Նշենք, որ ի տարբերություն երթուղային ավտոբուսների, տաքսիների պարագայում ծառայությունները կամ անհատ տաքսիստներն իրենք են որոշում ծառայության սակագինը։ Խնդիրն այս պարագայում փաստորեն հանգում է միայն սակագնի իրական չափի մասին ճիշտ տեղեկատվություն տալուն և սպառողին թուրիմացության մեջ չգցելուն։ Թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մնացել է նույն 100 դրամը։ Պետությունը իր թուրքերը վերցնում է հարկերը, բենզ գազը թանկի, թե մյուսը թանկի, էլի մեր ջանից է դուրս գալու։ Օրինակ ես նույն գնով եմ քշում։
Ինչքան է քշում։
Կիլոմետրը 100 դրամ, բայց հնարավորություն կա, որ հունվարից թանկանա։ Մեր բանով չէ, էլի պետությունն է թանկացնում։
Տաքսիները էլ դեռ չի թանկացել, ինչպես է տրանսպորտը, չէ՞ որ սա էլ է համարվում մի տրանսպորտի միջոց։ Ես հավանական է տաքսիներն են թանկանում։
Միշտ տաքսիստները պնդում են, թե ուղևարթը չի բարձրացել և սպասարկում են նախկին 1 կիլոմետրը 100 դրամ կարգախոսի շրջանակներում, բայց նրանք չեն էլ բացառում ապագա հնարավոր թանկացումները։ Մինչդեռ ուղևորները նշում են, որ բազմաթիվ դեպքերում ծառայությունն արդեն իսկ իրականացվում է ավելի թանկ գներով։
Ամեն մեկը տարբեր գներ է ասում։ Կայարանից ասենք Դալմայում 1500, իսկ առաջ 600-700 այդքան էին վերցնում։
Միշտ եղել են թանկացումներ, նամանավանդ նորմալ բարեխիղճն էլ աշխատ է։ 600-ի փոխարեն այնտեղ շոճիկներն են առաջ տալի բանանում։
Փոփոխությունը կա, օրինակ կենտրոնից ավան գնալուց ես մոտավորապես միջև 1000 դրամ էի վճարում, հիմա մոտավորապես մի 1300 երևի։
Ես երեք նստել մինիմալը 700 դրամ է դարձել։ Առաջ 600։
Տաքսիների ծառայության սակագների մեջ փոփոխություններ է նկատել նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ու դաշտում ուսումնասիրություններ սկսել։ Արդյունքում պարզվել է, որ տաքսիստները ոչ թե բացահայտ գին են բարձրացրել կամ հաշվիչների միջոցով խարդախություններ արել, այլ ինչպես նշում է հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, խաբել են նվազագույնը 600 դրամ արտահայտության մեջ։
Խոսքը վերաբերվում է նրան, թե այդ քանի կիլոմետրի սկսած են հաշվարկում 100 դրամները։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պայմանը բոլոր տաքսի ծառայություններում տարբեր է։ Մեկի մոտ այդ հաշվարկը իրականացվում է 5 կիլոմետրից, մյուսի մոտ 4 կիլոմետրից, մեկ այլ տաքսի ծառայությունում 3 կիլոմետրից, օրինակ փինգ տաքսի ծառայությունում 2 կիլոմետրից, 2.1 կիլոմետրից, եւ սա էականորեն մեծ չափով փոխում է տաքսիների կողմից գազվող գումարի չափը։
Նման անբարեխիղճ մրցակցային գործունեության համար 16 կազմակերպություններ այսօր խիստ նկատողության արժանացան, հանձնարարականով, որ խախտումները վերացնեն։ Ու թեև Հայաստանում տաքսու սակագինը օրենքով չի կարգավորվում, որոշողը տնտեսվարող սուբյեկտն է, իսկ տարածված 100 դրամ սակագինն ուղղակի շուկայի թելադրանքը, այնուամենայնիվ օրենքը սահմանում է, որ իր որոշած գնի ու հավելավճարների մասին տաքսի ծառայությունն ու անհատ տաքսիստներն ուղղակի պարտավորեն ցուցանակով տեղեկացնել հաճախորդին։ Հանձնաժողովը վստահ է, խնդիրն ամբողջական լուծում կստանա, եթե դաշտ նորենստեղական փոփոխությունների ենթարկվի։
Օրենքով պետք է պարտադրվի բոլոր տաքսի ծառայություններին, որ տաքսի ծառայությունները հասանելի դարձնեն իրենց սպառողներին բոլոր այն պայմանները, որոնք ազդում են գնագոյացման վրա, որոնք ազդում են վերջնական վճարի վրա։ Մեր հանձնաժողովը այսօր ձևակերպի իր առաջարկությունները եւ դրանք ուղարկի տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու նպատակով։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տրանսպորտի թեման, այսօր քաղաքացիները բողոքում են մեկ այլ խնդրից եւս։ Քաղաքային տրանսպորտը մասնավորապես երեկոյան ժամերին աշխատում է շատ վատ։ Կանգառում ժամերով տրանսպորտին սպասող մարդիկ մտավախություն ունեն, որ գծատերերը երթուղային տրանսպորտի քանակը քչացրել են հեռահար նպատակներով։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած նյութը։
Մի 10 րոպե կան 34 համարն էի սպասում, չկա դեռ։
Այո, 5 րոպե սպասում, ու դեռ չգիտենք։
20 րոպե։
Այո, ձեր տրանսպորտը դիտի
ես 54-ին սպասում եմ, մի 20 րոպե, եթե ոչ ավելի։
Այսօր Երևանի փողոցներում մեր շատ համակարգախացիներ բողոքում էին, որ վերջին շրջանում Երևանյան տրանսպորտի աշխատանքի որակը զգալիորեն ընկել է։ Երբեմն քաղաքային տրանսպորտին սպասում ենք մինչև 25 րոպե, անգամ կես ժամ, մեծ զրույցներում ասում էին նրանք։ Մինչդեռ 2012 թվականին հաստատված չվացուցակով տրանսպորտը պետք է ժամանի առավելագույն 5-ից 12 րոպեների ընթացքում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։ Նա հավելեց, որ ինքը եւս վերջերս վատ աշխատող հասարակական տրանսպորտի զոհ է, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին ստիպված է լինում երթևեկել գերծանրաբեռնված երթուղայիններով։
Մինչև 7-ը
երեկոյան ժամին չդրած, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ չզա չի լինի։
Անկախ պատահել է, որ ընթաց կեսից հետո չի եղա տրանսպորտ։ Ու ինչ է կանում այդ դեպքերում։ Ակսիով են
տաքսիներից են գողտում, տաքսիներն են շատ
զարմանում։ Իսկ երկրում
դուրս գտնեն աշխատում, որ թանկացնեն։
Վստահ եք։
Նոր, հա։
Չնա տրանսպորտը քիչ է։ Քիչ է գծի մեջ։ Տրանսպորտը դրամաբուժ են գալ, հատուկ են անում, որպեսզի մենք բանանենք, դասիրակում են մեզ։
Քաղաքացիները նշում էին, որ ուղևորափոխադրողները միտումնավոր են պակասեցրել երթուղի դուրս բերված մեքենաների թիվը, որպեսզի հետագայում փորձեն նաև այդպես հիմնավորել տրանսպորտի սակագնի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Այդ կարծիքին է նաև Սպառողների ասոցիացիայի նախագահը։
Ամենակարևոր խնդիրը կան շահեր, կան մարդիկ հզոր, որոնք որ ունեն եկամուտ եւ տիրապետում են իրավիճակը։ Այս վիճակը ձերք է տալիս, ես ստույգ չգիտեմ, 30 կամ 50 հոգու, մնացած 1.5 միլիոնը տարապում է։
Այն մասին, որ քաղաքային տրանսպորտը ուշացումներով է աշխատում, Երևանի քաղաքապետարանը տեղյակ չէր։ Տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ ուղևորափոխադրողները քաղաքացիների նկատմամբ իհարկե որոշակի պարտավորվածություններ ունեն, որոնք չկատարելու դեպքում նրանց դժտուգանքներ են սպառնում, սակայն նման կոնկրետ փաստեր նա չհիշեց։ Գևորքյանը նաև փոխանցեց, որ տրանսպորտի սակագնի հարցերով քաղաքապետանի հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը նախատեսված էր դեկտեմբերի վերջին, տեղի չի ունենա, քանի որ առայժմ կատարվում է ուղևորահոսքերի մշտադիտարկում։
Այս մեթոդով աշխատում են կարոն Աշրաշիտի ժամանակ։ Ես ինքս հանձնաժողովի անդամ ստիպված եմ գուշակել եւ լսել։ Ես լսել եմ, որ դեկտեմբերի վերջին լինելու է, բայց լսելով այս դարը չի։ Պետք է լինի պաշտոնական փաստաթուղթ, տեղեկացում։
Արդեն եթե մինչև այդ բանը որևէ բան չենք ասել դեկտեմբերին, չի լինի, օրը արդեն ավարտվում է, արդեն աշխատանքային տարին է ավարտվում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա միլիոն դրամ առողջապահության նախարարությանը առողջ ապրելակերպ քարոզելու համար։ Առաջին անգամ փաստորեն կառավարությունը որոշել է միջոցներ տրամադրել հատկապես այս սահմանմամբ։ Չնայած ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրներին, նախարարությունը կարծես այդքան էլ հստակ պատկերացում չունի, թե ինչպես է ծախսելու բյուջեի այս նոր տողով տրամադրված միլիոնները։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Այս տարի առաջին անգամ բյուջեից առանձին տողով 10 միլիոն դրամ է տրամադրվել առողջ ապրելակերպին։ Իսկ կոնկրետ ինչ ուղղությամբ է ծախսվելու այս գումարը հարցին առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը պատասխանեց.
Մենք ընդհանրապես պետք է ասենք, ինչ է հարկավոր այսքան ազգաբնակչությանը, պետք է ասենք, որ յուրաքանչյուր նորակառույց ինչպիսի պայմաններ պետք է ունենա, կամ թե չէ յուրաքանչյուր բակում ինչ պետք է լինենա, եւ մենք ընդհանրապես քարոշական աշխատանքներ ենք տանելու լրագրողների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Առողջապահության նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով արդյունավետ կլինի այդ քարոզը մեր երկրում, որտեղ բնակչության 1/3-ը աղքատ է եւ հիմնականում հացով, կարտոֆիլով է սնվում եւ չի կարողանում իրեն թույլ տալ անգամ միրգ ու բանջարեղեն գնել։ Նաեւ մարզադահլիճները շատերի համար հասանելի չեն։ Այս ամենին գումարած բնակչության մոտ 60%-ը ապրում է մայրաքաղաքում, որտեղ խախտված են գրեթե բոլոր առողջապահական նորմերը։
Անկախ նրանից բանջարեղենը ինչ գին ունի, մենք պետք են բացատրենք, որ մաքուր օդին քայլելը, առողջության ֆիզկուլտուրայով զբաղվելը, ուրեմն չծխելը, ուշ ժամին շատ չուտելը, այդ թվում նաև բանջարեղեն, ուրեմն դրանք կարող են օգտակար լինել, այսինքն մենք պետք է մեր քարոշչությունը տանենք։ Իսկ մյուս խնդիրները կապված նյութական խնդիրների հետ, կապված աշխատավարձների ցածր լինելու հետ, կապված, չգիտեմ, մյուս հարցերի հետ, սրանք էլ շատ կարևոր է, իհարկե, նաև սա է կարևոր, բայց բաներ կան, որոնք, ասենք, դրա հետ կապ չունեն։
Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանը, սակայն, համոզված է, որ առողջ ապրելակերպը միայն անհատի ընտրության խնդիրը չէ։ Նախ եւ առաջ պետությունը պետք է առողջ միջավայր ստեղծի, ինչը այսօր չի կատարվում։
Դա կանաչ այգիներ ստեղծելու խնդիրն է, դա քաղաքաշինական խնդիրն է դառնում, դա հասանելի սպորտ կոմպլեքսների խնդիր է, դա աշխատանքի ժամի խնդիր է, որ մարդը հասցնի եւ աշխատի եւ գնալու է եւ հանգստանա, որովհետեւ վերջը հանգիստը նույնպես անհրաժեշտ ապրելակերպի մի մաս է։ Այսինքն առողջ միջավայր, որը քեզ տրամադրի, որ դու կարողանաս առողջ ապրելակերպով ապրես, չկա։ Մարդիկ ավելի քիչ են վաստակում, ստիպված ավելի երկար են աշխատում։
Վարդանուշ Պետրոսյանի խոսքերով կարևոր է ոչ միայն լավ օրենքներ ունենալը, այլ նաեւ այն, որ դրանք իսկապես գործեն։ Օրինակ ծխախոտի օգտագործման դեմ օրենքը ընդունված է, հասարակական կազմակերպությունները տարիներ շարունակ պետական բյուջեից միջոցներ էին ստանում երևույթի դեմ պայքարելու համար, սակայն Հայաստանում պատկերը չի փոխվում, ծխում են օրենքով արգելված տեղերում, հանրային տրանսպորտում, կրթական հիմնարկներում եւ անգամ բուժհաստատություններում։
Ծխախոտ դեմ պայքարը արվում է, բայց Հայաստանը ոնց կար, Եվրոպայում ամենաշատ ծխող երկիրը, նույն ձևի մնում է ու ոչ մի օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություններ արվում են իհարկե, բայց մեր կյանքում ես ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում, ոնց մտնում է սրճարան, որտեղ բոլորը ծխում են, դու մտնում է սրճարան, բոլորը ծխում են, ծխում են նաեւ հիվանդանոցներում, որ պետքա չլինի նույնիսկ, այսինքն մեր ռեալ կյանքում այդ բոլորի դեմ ինչ-որ պայքար ավելորդ կարշի ֆիզիկական ակտիվության, մրգերի հասանելիության ու բանջարեղենի, ոչ մի բան, բացի Կոմիտասին պատահանից երևացող գյուղատնտեսական շուկայում, որտեղ մեկ այլ կները բարձեն, այսինքն ոչ մի արդյունավետ քայլ այդ առումով չի արվում։
Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը թեև ընդունում է, որ ծխախոտի դեմ պայքարը քիչ արդյունավետ է, սակայն անկախ այս բոլոր հանգամանքներից նա կոչ է անում 2014-ից անցնել առողջ ապրելակերպի։
Մենք պետք է մարդկանց քարոզենք, եկեք բոլորս միասին, ասենք, որ այստեղ որևէ հետի միտք չտեսնենք, եկեք ասենք, որ սա շատ լավ ծրագիր է, բոլորս ընդգրկվենք այդ ծրագրի մեջ ու այսօրվանից էլ մենք մեկնարկենք հայտարարում ձեզ հետ միասին, եկեք միասին բարձրաձայնենք ու ամբողջ հանրապետությանն ասենք, հունվարի 1-ից մենք անցնում ենք առողջ ապրելակերպի, ով որքանով կարող է։
Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրի սոցիալական եւ քաղաքական խնդիրների մասին ահազանգում է նաեւ էլեկտրոնային մամուլը։ Տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Հայկական Մայդանում մեկ հարց իշխանափոխություն վերնագրված հոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի շաբաթորյա ելույթին։ Հասարակության ու քաղաքական դաշտին Տեր Պետրոսյանի ելույթի հիմնական ուղերձն այն է, որ Ռուսաստանի դեմ պայքարը սինթիրախը, որը հանրային աջակցություն չի վայելում հայկական պետականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները գալիս են ոչ թե դրսից, այլ ներսից, Հայաստանի գործող իշխանության վերին էշելոններից։ Հետևաբար փոփոխությունների միտված պայքարի հիմքում պետք է դնել իշխանապողության հրավայականը։ Շարունակելով թեման, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է Տեր-Պետրոսյանի հիմնական ասելիքը կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. Հայաստանում հնարավոր չէ ծավալել զանգվածային հրապարակային շարժում հակառուսականության հողի վրա, Եվրոպա մեդ կարգախոսներով Մայդան։ Մյուս կողմից նույն զանգվածային հրապարակային պայքարը Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի հեռացման նպատակով ոչ միայն հնարավոր է, այլև շուտով գալու է իշխանության հաշիվ տալու ժամանակը։ Այսինքն, եթե Մայդան հնարավոր չէ, ապա ազատության հրապարակը և հնարավոր է, և անհրաժեշտ, և արդիական։ Անդրադառնալով գազային համաձայնագրերին, առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. «Գույքը ոչինչ է այն պայմանների դիմաց, որ Ռուսաստանը կորզում է գազային պայմանագրով. Գազպրոմը ստեյության դարձնելով Հայաստանի Հանրապետության տերը, այսինքն ստեյության Գազպրոմին են փոխանցվում ոչ թե հայ-ռուս գազարդի բաժնե տոմսերը, և այդ ռուսական հսկան դառնում է ոչ թե հայ-ռուս գազարդի տերն ու տիրականը, այլ ողջ Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ պայմանագրով Հայաստանին ռազմավարական կարևոր ոլորտում պարտադրվում են ուղղակի ստորացուցիչ պայման»։ Լրագրի մեկնաբանի գնահատմամբ էլ Սերժ Սարգսյանը ներկայում ձեռնտու չէ ոչ մեկին, ոչ իր հարազատ կուսակցությանը, որին մղում է ազգային կապիտուլյացիայի, ոչ ընդդիմությանը, ոչ քաղաքացիական հանրությանը, ոչ արևմուտքին, որին խաբել է, ոչ էլ Ռուսաստանին, որի շահերն արդեն ի վիճակի չէ սպասարկել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տարեվերջյան ամփոփումներ, բնապահպաներն են իմի բերում տարվա ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Նանե Սահակյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա արտեզյան ավազանի ջրերը վերականգնվող են, եթե դրանք չափազանց մեծ ծավալով չեն օգտագործվում։ Իսկ այսօր Արարատյան դաշտավայրի ձկնաբուծարանները անխնա են օգտագործում արտեզյան ավազանի ջուրը։ Համենայն դեպս այսպես է կարծում բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։
Ակնհայտ պետք է փրկել Արարատյան արտեզյան ավազանը, դա միանշանակ է։
Անցյալ շաբաթ ազգային ժողովն ընդունեց բնապահպանության նախարարության առաջարկած փոփոխությունները բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարների մասին օրենքում, ըստ որոնց մոտ 10 անգամ բարձրացվելու է ձկնաբուծարանների կողմից օգտագործվող ջրի համար գանձվող վճարը։ Ըստ բնապահպանության նախարարի, այդպիսով ձկնաբուծարանները կսկսեն ջուրը խնայողաբար օգտագործել։ Այս օրինագծի վերաբերյալ քննադատական տեսակետներ հայտնեցին անգամ հանրապետական մի շարք պատգամավորներ, նշելով, որ եթե ձկնաբուծարանին ջուր պետք լինի, կօգտագործեն նույնիսկ թանկ ջուրը։ Ընդդիմությունը հակադարձեց, որ կառավարությունը ընդամենը ցանկանում է լրացուցիչ գումարներ ուղղել պետական բյուջե և իրականում չեն փորձում բնապահպանական խնդիրը լուծել։ Եկող տարվանից ջրի բնօգտագործման վճարների բարձրացումը բնապահպան Կարինե Դանիելյանի կարծիքով նույնպես չի լուծելու արտեզյան ավազանի սակավաջրության հարցը։ Ըստ բնապահպանի, հենց այդ պատճառով կառավարությունը ցանկանում է Սևանից բաց թողնվող ջրի ծավալը 175 միլիոն խորանարդ մետրից հասցնել 240 խորանարդ մետրի, ինչին բնապահպանական համայնքը կտրուկ դեմ է։
Եվ հիմնավորում է այսպես է, որ քանի որ ավելի արագ ենք, լիճը ավելի արագ է բարձրացել, և ավելի չենք հասցրել կարգի բերել, և լուրջ խնդիրներ կան, հիմա ուրեմն, և քանի որ հիմնական խնդիրը արածյան հարթավայրը այդ խնդիրը առաջ է կանգնած, որոգման ջրի առաջ է կանգնած, եկեք Սևանից ավելի շատ բաց թողնել։
Սևանալճի ափերը մաքրել չհասցնելու համար ավելի շատ ջուր բաց թողնելը լուծում չի կարող լինել, ասում է բնապահպանը։ 2013-ին Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների ամենաթեժ տարածքը շարունակել է մնալ Սյունիքի մարզը, որին բաժին է ընկնում Հայաստանի հանքերի 90%-ը։
Փոչամբարները, որ գործող կան այս պահին ուրեմն Սյունիքում, նրանք դերևս խորտակյուսունից մնացած փոչամբարներ են կառուցած, նրանք ոչ մի բետոնային պատնեշներ չունեն, այլ բոլոր պատնեշները հողային կամ խճային են, չունեն ոչ մի ձև, բնությունից առանձնացված չեն։ Բայց խնդիրն այլ մյուս մասն է, որ ասենք կոնկրետ ես օրինակով բերեմ, հա մեր այցելության ժամանակ Սյունիք, երբ որ մենք 5 օր եղանք այնտեղ, մենք ուղղակի տեսանք, թե ինչպես է փոչամբարը գործում, և մի կողմից լսվում է այդ հապոնաջերերը այդ փոչամբարի մեջ, մյուս կողմից խողովակով այդ նույն փոչամբարի այդ թափոնաջերը լցվում են և խառնվում են գետին։
Հայաստանում այսօր շահագործվում է 430 հանքավայր, այդ թվում 23 մետաղական, որոնց արտադրած թափոններն էլ հիմնականում դառնում են սպառնալիք մարդկանց առողջությանը, ասում է բնապահպանական ճակատի ներկայացուցիչ Լևոն Գալեստյանը։
Անընդհատ այդ հանք շահագործողները իրենց ծավալները մեծացնում են, շատ հաճախ առանց որևէ թույլատրություն ունենալու, և բնականաբար իրանք պետք է անընդհատ այդ թափոնները ինչ-որ տեղ լցվեն, հա, տարբեր տեղ, և առանց թույլատրություն ունենալու, առանց սահմանականները պահպանելու, նրանք ուղղակի լսվում են որտեղ պատահի։ Նույն ազգային դիպոչամբարը ըստ իրենց տվյալների 95 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի է, բայց այդ թիվը դեռևս 2000 թվականից է նույն թիվն ունեցած։
Հայաստանի բազմաթիվ շրջաններում ծանր մետաղական ախտոտվածության ցուցանիշներ են արձանագրվել նաև ամերիկյան համալսարանի մասնագետների իրականացված հետազոտության կողմից։ Ըստ այդ ախտոտվածության աղբյուրը բաց եղանակով շահագործվող հանքերն են, հանքարդյունաբերական գործարանները, ձուլարանները և ոչամբարները, թե լքված, թե գործող։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Երազում էր նավապետ դառնալ ու դարձավ։ Ղեկավարում է սակայն ոչ թե ծովային ալիքները, այլ մի հզոր երգչախումբ։ Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախմբի ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հովանես Չեկիջյանն է տոնում այսօր իր 85 ամյակը։ Լսենք մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի անդրադարձը։
Շաբաթ օրը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ օպերային արվեստի մեր լավագույն մեներկիչներից Բարսեղ Թումանյանի ծննդյան 55-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգը, որի ընթացքում օպերային համաշխարհային գլուխգործոցների մեներկերի կատարման հանդես եկավ ինքը Բարսեղ Թումանյանը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։ Իսկ այսօր երեկոյան նույն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կնշվի մեկ այլ հոբելյան՝ մեր մեծագույն երաժիշտներից մաեստրո Հովանես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգը տեղի կունենա։ Հայ երաժշտասերներն այսօր բացառիկ հնարավորություն ունեն ունկնդրել Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախմբին, Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ Նվագախմբին և անվանի մեր օպերային մեներկիչներին՝ Իրինա Զաքյանին, Բարսեղ Թումանյանին, Մանուշ Հարությունյանին և այլոց, իրիսկ մայստրո Հովանես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Իդեպ, իր ստեղծագործական գործունեության ընթացքում մայստրոն ղեկավարել է 5 տասնյակից ավել նշանավոր սիմֆոնիկ նվագախմբեր ողջ աշխարհում։ Բազմաթիվ վոկալ, սիմֆոնիկ, նաև երգչախմբային մշակումների հեղինակ է։ Արժանացել է ամենաբարձր կոչումների և պարգևների։ Ամենակարևորը թերևս երկրագնդի վրա այսօր ապրող միակ դիրիժորն է, որ ղեկավարում է նույն երգչախումբը 55 տարի շարունակ, 1961 թվականից իր ծննդավայրից Ստամբուլից Երևան հայրենադարձությունից հետո։ Մայստրոնի դեպ օրերս իր ղեկավարած երգչախմբի հետ վերադարձել Սանկտ Պետերբուրգից, որտեղ այս տարիների ընթացքում ասում էր 96-րդ համերգն են տվել։ Համերգներից առաջ մինչև այժմ էլ իրոք հուզվում է։
Դե իհարկե հուզմունքով, որովհետև այն մագիսալը չի հուզվում, կամ սուտ ասում, հուզում է բայց չի ասում, և կամ արդեն հանգած հրապուխ է։ Այս օպերայական տարի մեր Լենինգրադի շրջակայությունն էր Սանկտ Պետերբուրգը։ Սանկտ Պետերբուրգում էստվեցի 96-րդ համերգը, վերջի համերգը։ Այդ նույն քաղաքում էս 96 համերգ եմ անցկացրել։ Մեզ մասամբ Շոստակովիչ անվան դահլիճում և Մրավեշ կնոնակախումբի հետ իմ ղեկավարությամբ։ Կյանք եմ անցել։
55
Մայստրոն շեշտում է, որ երբևէ չի դժգոհել ստացած վարձատրությունից, թեև երգչախմբի երաժիշտներն իհարկե քիչ են վաստակում, բայց այնուամենայնիվ շեշտում է, որ
եթե պիտի Հայաստանում ապրենք, պիտի համաձայնվենք, որ դուրսում 7 անգամ պիտի վարձատրեն, բայց այնտեղ թողնենք եկելեք ստեր։
Ինչ վերաբերում է այսօրվա համերգային ծրագրին, ապա այն նույնպես հոբելյանական է ոչ միայն չեքիջանական առումով։
Այս տարի Վերդի տարին է, բացառապես Վերդի է, սկզբից մինչև վերջ։
Հավելենք, որ մայստրոյի խոսքով Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը իր երգացանկում 1000-ից ավելի ստեղծագործություն ունի։ Հովանես Չեքիջյանը հպարտությամբ շեշտում էր, որ ցանկացած երկրում, ցանկացած բեմահարթակում, որևէ համաշխարհային գլուխգործոց նվագելուց հետո իրիս ղեկավարած Հայաստանի Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը մշտապես հայ հեղինակների ստեղծագործություններ է նաև կատարում, այդպիսով տարածելով հայ ազգային մշակույթը։ Մայստրոն չափազանց մեծ կարևորություն է տալիս հայ ազգային մշակույթն ու արվեստը տարածելուն ոչ միայն և ոչ այնքան դրսում, այլ նախ և առաջ մեր երկրում, ասում էր։ Այստեղ, Հայաստանում, այսօր արժեքները ցավոք փոխվել են, շեշտում է Հովանես Չեքիջյանը, և այնուամենայնիվ անկախության տարիները իրենց որոշակի ազդեցություն ունեն հայ մարդու հոգեբանության վրա։
Նարեկացի ունեցող ժողովուրդ ենք, և այսօր այդ ռաբիզների, ուրեմն այդ հասարակ, այդ բարձունակ բաներով հպարտանում ենք, ազդեցեք, ընդունել ենք որպես ռաբիզը մեր ազգային երաժշտությունը։ Մեզ մասամբ այդ եք լսում, հայկական երաժշտությունը այդ ենք հասկանում, ցավոք չէ։ Ունենք կոմիտաս, բայց կոմիտասի մոռանում ենք կամաց-կամաց, կոմիտասը դարձել է մի տեսակ մոսոր դասական գիրգրականություն, գրապար, Մոտորավես մի բանն է։ Եվ ես հանգանում եմ մեր ժողովրդին, որ ինչպես նախկինում փողոցով անցնելիս լսում էիր, եթե պատվանը պասես, լսում էիր Բաքվի երաժշտություն։ Այդպես է, չէ՞։ Ժողովրդը ինքը իրեն սրպագրեց։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը հասկանա, որ այդ ռաբիզները իրենց պատիվ չի բերում, և կամաց-կամաց սրպագրեն գնանք դեպի դասական։
Վերջում հիշեցնենք, որ մայստրո Հովանես Չեքիջյանը ծնվել է 1928 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Ստամբուլում, 5 տարեկանից է սկսել նվագել դաշնամուր, սովորել է Ստամբուլի Մխիթարյան և ֆրանսական Սեն Միշել վարժաններում, 1951-ին ավարտել է Ստամբուլի կոնսերվատորիան, երկար տարիներ ղեկավարել է Ստամբուլի հայկական եկեղեցու Դուրյան և բարեգործական մի շարք հաստատությունների ալ երգչախմբեր։ Դա իսկ 1947 թվականից եղել է Ստամբուլի սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորը, մինչև 1957 թվականը։ Այդ ժամանակ արդեն ղեկավարել է իր ստեղծած Չեքիջյան երգչախումբը, 1958-ից 61 թվականներին էլ եղել է Ստամբուլի օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավարն ու պետական երգչախմբի գլխավոր դիրիժորը։ Հենց այդ տարի տեղափոխվել է Երևան և նշանակվել Հայաստանի պետական երգչախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր։ Նրանը Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ռոպերեր անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, որի հյուրն այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա եթերն ավարտվեց։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։